laidą Verslo pulsas pristato LTG Cargo.
Sveiki, mėly klausytojai, žinių radijo eteryje laida Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir dar kartą norisi kalbėti apie logistiką, jos transformaciją, kokią įtaką šio sektoriaus pokyčiai turi ir turės kiekvieno mūsų gyvenime, kodėl atsakinga ir svarbu siekti kuo didesnio tvarumo logistikoje, kodėl ėjimas žaliaja kryptimi atsiperka. Atsiperka ne tik socialinė prasme, bet ir finansinė. Bei kodėl mes šiandien kaip mantrą kartojame intermodalumas ir kokia jo svarba šiandienos logistikos sektoriuje. Man malonu pristatyti laidos viešnę Eglė Šimė, LTG grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo vadovės. Sveiki, gerbiama Eglė.
Sveiki.
Tai mes vėl pakalbėsim apie logistiką, apie jos transformaciją, virsmą, kas buvo, kas yra ir kas bus. Tai kaip čia viskas vyksta šiandien su logistikos sektoriumi, ką norėtųsi labiausiai akcentuoti ir kas yra aktualiausia?
Tai aš gal pradėčiau nuo skaičių, ar ne, tokį gerą pagrindą jie dažniausiai padeda. Tai iš tikrųjų šiandien dienai mes turime tvarumą kaip tema. Turbūt daugelis organizacijų apie ją galvoja ir labai daug reguliavimo kartu su tuo galvojimu ateina ir visas įmonės galvoja, kaip jį išpildyti. Taigi Europos komisija yra nustačiusi, kad iki 2030 metų 30% krovinių, kurie važiuoja ilgesniais negu 300 km atstumais, turėtų judėti tvaresnių transportų negu kelių transportų, tai yra geležinkeliais arba vidaus vandenų transportų. Tai šitas skaičius, jisai kalba apie ką? Jisai kalba apie transporto svarbą ir transporto įtaką tiems CO2 išmetimo rodikliams, CO2 emisijų, kurios ir sukelia tą šiltnamio efektą, dėl kurio mes turime didžiulius klimato kaitos rezultatus, apie kuriuos kartais prisiliečiam ir pakalbam Lietuvoje, bet matome, kas vyksta pasaulyje. Tai nuo tų skaičių atsisprent ir geležinkelį bando pasiūlyti ir siūlo rinkai paslaugas mūsų klientams, mūsų partneriams paslaugas būtent intermodalinio gabenimo būdo. Tai iššifruojant tą tokį sudėtingą žodį, ar ne, tai intermodalinis reiškia, kai tu keiti modas. Kai supakuoji prekes į vieną talpą, ar tai būtų konteineris, ar tai būtų puspriekabė, ir pasirenki, kurią modą gabenti. Bet reiškia, kad tu krovinį gabeni ne vieną modą, bent dviem. Tai pavyzdžiui, pradedi kelionę su vilkiku ir toliau tiesi kelionę geležinkeliu, o galbūt pabaigi ir vėl su vilkiku. Tai ne veltui atsirado tas toksai apribojimas dėl kilometražo, kad virš 300 km, kad visgi tie ilgesni atstumai, jie būtų gabenami geležinkeliu ir tokiu būdu būtų sutaupama CO2 emisija. O jeigu kalbant apie CO2 emisijos skaičius, tai vat viena ta talpa, vienas tas konteineris sutaupa maždaug 4000 kg CO2 emisijos. Tai dabar taip sunku mums suprasti, tai kas ta CO2 emisija.
Pavyzdžiai,
tai 10 fortepijonų, įsivaizduokit, vat toksai svoris yra sutaupamas tų šiltnamo efektų sukeliančių dujų. Tai vat vienas vagonas prikrautas 10 fortepijonų ir tai yra tik CO2 emisijos dalis. Tai, sakyčiau, toksai akivaizdus parodymas, kiek didelė įtaka. Kita dalis, tai pavyzdys, galėtų būti, pavyzdžiui, vilkikai, ar ne? Tai mes į vieną traukinį sutalpinam 36 puspriekabės. Tai maždaug pusės kilometro spūsti nuėmam nuo kelio, važiuodami vien su vienu traukiniu. Tai šiandien dienai, pavyzdžiui, mes turime maršrutą jungiantį Lietuvą, Kauno intermodalinį terminalą ir lygiai tokį patį intermodalą Duisburgė, Vokietijoje, ir toks traukinys važiuoja 3 kartus per savaitę. Tai 3 kartus per savaitę mes džiaugiamės sumažindami spūstis keliuose ir nukraudami tokį kiekį vilkikų.
Įrodymai akivaizdus, kad man atrodo, tai yra žymiai tvariau, taip, svarbiau ir visiems draugiškiau visai aplinkai, tiek mums visiems. O gerai, o vartotojai, eiliniam vartotojai, kodėl intermodalumas yra irgi svarbu? Kaip ką mes jam pasakytumėm, tam galutiniam vartotojui, kuris laukia tų savo prekių, ar ne, ko jam pristatys kažką?
Turbūt mes kalbam apie, tarkim, netgi pajamus mane kaip paprastą vartotoją, ar ne, nuinu aš į parduotuvę, perku prekes, įsigiju paslaugas ir kartais net nesusimastau, nes niekur nėra parašyta, tai kiek ta prekė ar paslauga buvo gabenama kokiu transportu ir kiek tos CO2 emisijos buvo. Bet aš sakyčiau, kad kiekvienas eilinis vartotojas tas mūsų požiūris keičiasi, kaip turbūt prieš 10 metų mes neturėjom 4 šiukšliadėžių žinomose ir nerušiavom šiukšlių, ar ne? Dabar kažkaip atrodo natūralu atskirti plastiką, atskirti buitinės atliekas ir netgi tam pareikalaujama.
Kaip Eglė sakėte, aš su anglim.
Taip, lygiai taip pat kaip anksčiau pas močiutę važiuodavau, ar ne, ir anglim kūreno namą ir na, taip viskas atrodo, kad taip ir turi būti, ar ne? Šiandien dienai ar kam nors kiltų mintis atsivežti anglies ir anglimi kūrenti. Tai aš sakyčiau, kad turbūt ne. Tai tie pokyčiai ateina ir jie kartais ateina taip tyliai, taip ramiai, pakeisdami iš esmės mūsų būti, mūsų gyvenimą. Ir aš labai tikiuosi, kad ir tie pokyčiai logistikoje žmogui taps įdomus. Mes pradėsim skaityti ne tik kalorijų kiekį ant jogurto, bet pasižiūrėsime ir kiek CO2 emisijos yra sugeneruota tą produktą atgabenantį tą vietą, iš kurios mes įsigyjame. Tai manau, kad tie pokyčiai tampa vis labiau integruoti į mūsų gyvenimą ir vis labiau žmonės to domis.
Ir tikriausiai tas poreikis, kad tam, kaip sakė, tam pakuotės vartotojai būtų parašyta šitą prekę atgabentą, sutaupant tiek ir tiek, saugant gamtą ir intermodaliniu būdu, tai tikriausiai irgi bus labai didelė pridėtinė vertė verslams.
Tikrai taip ir verslams pridėtinė vertė, bet aš sakyčiau, čia turbūt tos pridėtinės vertės sukūrimas ir pradėjimas galvoti prasideda nuo švietimo. Manau, kad ir mokyklose, kiek aš pastebiu, dabar jau yra kalbama ir jaunimas, kuris pas mus ateina dirbti, jiems yra labai svarbu dirbti įmonėje, kuri dirba tvariai. Ir tų įmonių strategijos keičiasi, tai mes labai džiaugiamės partneriaudami su tokiam įmonėm, kurioms intermodalumas tampa numeris vienas jų veikloje. Tai tikrai galim pasidžiaugti, kad šiandien iš mūsų klientų yra ne vienas, kuris krovinius gabena tik intermodaliniu būdu. Tai labai daug pasako, kaip tie verslai keičiasi ir tą pokytį mes matome, na, Lietuvoje gal gan nesenai, bet tarptautinėje erdvėje Europoje tai jisai tikrai vykstantis jau dešimtmetį.
Apie ugdymą užsiminėt, mes sakėm būtinai apie tai kalbėsim, nes ugdyti reikia tiek visuomenę, va ką jūs paminėjote, pavyzdžiui, jaunąją kartą ar ne, tiek ir pačius verslus. Kaip pavyksta su verslais, kaip pavyksta juos argumentuoti, kad gal rinkitės tvaresnį būdą savo prekiam pristatyti, koks vyksta dialogas būtent su verslo atstovais?
Mhm. Tai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad verslas yra toks truputėlį liktai ir spaudžiamas iš dviejų pusių. Iš vienos pusės mes matom reguliavimo prasme. Tai ir bankai nori išduoti tik žaliasias paskolas ir vertina to verslo žalumą, tvarumo buvimą įmonių strategijoje. Ir ne tik, kad tu pasakai, kad tu esi žalias, bet ir kad įrodai. Ir tie sertifikatai mūsų, kuriuos mes įteikiam CO2 sutaupimo emisijų, tai taip pat prisideda prie to įrodymo ir parodymo. Verslas, jisai kaip prisitaiko prie tų reguliavimų ir aišku, visi nori neturėti problemų su ta reguliacinė aplinka. Iš kitos pusės mes ir šviečiam ir kalbam su klientais ir taip likti apie žalumą yra susidaręs toksai mitas, kad vat, mes čia imsim ir vieną dieną transformuosimės. Tai turbūt taip neatsitinka, vis tiek švietimo dalis yra ganėtinai didelė, kalbėjimo dalis ganėtinai didelė ir mes matom klientų pokyčius. Pavyzdžiui, praėjusiais metais mes kalbėjom apie tai, kiek per metus mūsų klientai ir partneriai sutaupo CO2. Dabar mūsų klientai ir partneriai jau prašo, sako, žinot, padarykit mums skaičiuoklę, kad mes vat iš karto klientui parduodami galėtume pasakyti, kad žinokit, jūs ne tik nuvešit už priimtiną kainą, sutartų laiku, nesugadintas prekes, bet jūs žinokit, dar ir CO2 emisijos sutaupysit ir sako, tą mes norim pasakyti kiekvieno pardavimo metu. Tai ir pats procesas klientų įtikinėjimo, jisai tikrai labai pakito. Ir pardavimų procese, tai apie tai kalbam nuolatos.
Bet Eglė, kad įtikintum kažką, ypač verslą, tu turi turėti labai stiprius argumentus ir be jokios abejonės labai gerą įvaizdį. Autoritetą. Tiesa?
Įvaizdis svarbu, manau, kad klientui svarbu ir paslaugos kokybė. Ir nuo čia prasideda viskas. Tai mes iš tiesų paslaugą savo, tą Duisburgo maršrutą, turim kitus maršrutus, mes tobulinam kartu su klientais. Ir kai tu esi nuolatiniai diskusijoje, pasikalbėjame apie tai, ką gali padaryti geriau, atsiranda pasitikėjimas. Ir aš tikrai galiu jaučiu skirtumą, kai prieš kelis metus mes bendravom, kai gaudavom tikrai daug pastabų, kai dabar susitinkam su šypsenom ir esam tiesiog skatinami daugiau tų maršrutų turėti, esam skatinami dažnesnius išvykimus turėti. Tai aš sakyčiau, tas pasitikėjimas bedirbant kartu, jisai užsitarnaujamas. Bet aišku, verslui reikia ir argumentų, ar ne, ir kainos, ir kokybės, ir pristatymo laiku. Labai svarbu šitie dalykai, bet to čia yra bazė santykio.
Tai keičiasi tiek požiūris į šio paslaugą, ar ne, būtent krovinių gabenimą geležinkeliais.
Taip.
Ir ar auga pačių klientų skaičius, ar turit jau mastus tokius, kad sakot, va, jau gerai. Jau kažkokie KPI'sai tie vadinami yra pasiekiami.
Jo, tai jeigu pavadint KPI'sais, tai toks pagrindinis mūsų KPI'sas, tai yra traukinio užkrautumas, nes labai skirtingi klientai gali įlipti, mes taip sakom, į traukinį, nesvarbu, kad tai yra krovinio gabenimas, ne keleivių gabenimas, tai šiandien dienai mes džiaugiamės, kad mūsų traukiniai yra pilni, tas rodiklis yra 80% ir daugiau, tai rodo tikrai mūsų klientų pasitikėjimą, bet aš sakyčiau, labai svarbus turbūt susiję vienas su kitu ir mūsų įvaizdžio klausimai. Klientai mumis labiau pasitikė ir mūsų įvaizdis gerėja. Mes bandom būti atviresni, lankstesni, išgirsti, prisitaikyti ir to pačiu klientai tai vertina vėlgi per įvaizdį, apie kurį turbūt nereikia pamiršti.
Kalbant vis apie įvaizdį ir dar tvarumo tą visą aspektą, žinau, kad žalieji sertifikatai pas jūs yra vienas iš įrankių, kuriais jūs argumentuojate tikriausiai savo kokybę, savo tvarą kelionę. Kaip ten su tai žaliaisiais sertifikatais? Koks čia santykis tarp jų ir verslo poreikio?
Tai žalieji sertifikatai ir buvo ta tokia ugdymo priemonė iš esmės pačioj pradžioj, bet jeigu kalbėti žalieji sertifikatai, jie nėra naujovė Europoje, pavyzdžiui, nes mes suskaičiuojame ir palyginame, kiek CO2 yra išmetama, kai krovinys gabenamas tik kelių transportų ir palyginame tuos skaičius, kiek yra išmetama CO2, kai gabenama geležinkeliais. Mūsų Duisburgo kryptis, jinai iš dalies aptarnaujama yra ir elektriniais lokomotyvais, kurie Europoje yra pagrindinė transporto priemonė. 5 iš 5 lokomotyvų 4 yra elektrovežiai ir dar plius elektra yra pagaminama iš atsinaujinančių energetinių šaltinių. Tai maždaug trečdalis tos reikalingos energijos yra pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Tai Europa tikrai švarėja, tvarėja ir mes norime būti kartu toj bendruomeniai, kuri prisideda prie tų CO2 emisijų mažinimų. Tai tokiu būdu mes ir panaudojom praktikas Europos ir padarėm skaičiavimo metodiką, pagal kurią kartą metuose suskaičiuojam, kiek mūsų klientai ir partneriai sutaupė CO2 emisijų ir kartu su jais pasidžiaugiam. Ta praktika yra labai populiari Vokietijoje, kai valstybė netgi premiją duoda už tai, kad tu sutaupiai CO2 emisiją. Už kiekvieną sutaupytą kilogramą gauni tam tikrą piniginį paskatinimą. Tai mes tą piniginį paskatinimą perkeliam savo klientams ir sumažinam kainą. Tai labai tikimės, kad ir mūsų pusėje kažkada tokie paskatinimai atsiras, bet šiandien dienai, kiek aš matau tą bendruomenę, mūsų išaugusią turbūt porą kartų bent jau ir pasidariusią nebe tik lietuvišką, bet tarptautinę, nes joje atsiranda klientų iš Suomijos, atsiranda klientų iš Vokietijos, atsiranda klientų iš tos pačios Latvijos, kurie net iš Latvijos atvažiuoja su vilkikais ir įlipa į mūsų traukinį Vokietijos kryptimi. Tai tikrai džiaugiamės besiplečiančią bendruomenę ir tokiu būdu kalbam apie tvarumą.
Bet žiūrėkite, Egle, besiplečiantys tai reiškia ką? Reiškia, kad viena iš dedamųjų turės būti infrastruktūra. Jinai irgi turi plėstis, tiesa, kad aptarnautumėt ir suteiktumėt kokybišką paskolą savo klientams. Kaip su infrastruktūra? Kokie planai? Kaip čia plėsis? Ką čia galvojate? Nes, kaip ir minėjote, dar prieš laidą investicijos yra skausminga čia. Skausmingoji pusė, ar ne, nes atsiperkamumas labai labai ilgas.
Taip, tai investicijų infrastruktūra reikalauja, tai galim pasidžiaugti, kad ir jeigu tik apie Lietuvą šnekant, kad judam labai sėkmingai su elektrifikacijos projektu. Mes patys kaip vežėjas jau perkame elektrinius lokomotyvus ir tikimės 26 metais aptarnauti ruožą iki Klaipėdos nuo Vilniaus būtent elektrinę trauką. Tai mes galėsime dar daugiau sutaupyti CO2 ir klientams visas tas naudas pasiūlyti. Aišku, mūsų svarbiausias projektas Rail Baltica, negalim jo pamiršti, vėlgi tai bus elektrifikuotos linijos jungtis, kurios reikalaus mažiau pastangų, nes mes dabar turim dvi skirtingas vežes, turim perkrauti krovinį, norėdami išvažiuoti į Europos pusę. Tai mūsų gyvenimą tikrai palengvins, bet bendrai paėmus tai geležinkelių infrastruktūra, jeigu kalbėt apie europinę dalį, tai ją tikrai yra labai daug investuojama. Mums kaip vežėjų tai yra ir labai gerai, ir sunku. Kodėl? Dėl to, kad visos investicijos sustabdo judėjimą. Nes investuojant, tai reiškia, remontuojant arba gerinant būklę infrastruktūros, mes kaip vilkikas dėja negalim apvažiuoti tos vietos. Tai labai gerai, jeigu būna dar ten dvi keliai ar daugiau tų vėžių ir galima aplenkti, bet būna taip, kad tiesiog turim sustoti palaukti, o tai vėl išilgina kelią, negalim ištiesėti pažado klientui, bet...
Tai kainuoja, be kas
ir tai kainuoja, aišku, bet mes stengiamės tą informaciją bent jau gauti, kaip įmanoma anksčiau ir tada jau su klientui susitarti. Iš kitos pusės tos investicijos yra labai būtinos, nes aš pavyzdį galiu pasakyti, mes važiuojam su intermodaliniu traukiniu Lenkijoje aplink Balstogę yra greitis 30 km per valandą. Tai nepalyginsiu su vilkiku, kuris tikrai labai gerai suremontuotais Lenkijos keliais gali pravažiuoti turbūt
90
ekstremaliai. Vėlgi, tai yra 3 kartus greičiau. Tai tų investicijų infrastruktūrą europiniu lygiu tikrai reikia. Ir kodėl mums visą laiką tas Europa šitoj vietoj skamba, dėl to, kad intermodalinis krovinys na, Lietuva yra nedidelė. Ir jeigu mes turim galvoje, kad Europa nori tų 300 km ir reikalavimas, kad kas virš 300 km, nu, tai Lietuvoje mes va, turim intermodalinį lygį, taip pat turim maršrutus nuo Klaipėdos vežom iki Kauno intermodalinio terminalo ir čia yra klientų, kurie taip pat Lietuvos viduje veža, bet dauguma tų maršrutų yra visgi tarptautiniai, tai dėl to mums rūpi ta tarptautinė aplinka, kurioje dirbame ir kad tos investicijos vyktų toje aplinkoje.
Ir jos vyksta, kaip suprantu.
Tikrai vyksta.
O kiek atsiperka, ar priminkit, kiek atsiperka investicija, per kiek laiko?
Na, tai vardinkim tą skaičių. Atsiperkamumas, aišku, tokių, jie gali būti nuo 10 iki 30 metų. Kiekvieną investiciją, kai svarstai, tai supranti, kad tai yra tikrai labai ilga investicija ir aišku, tai yra didžiulė atsakomybė tas investicijas darant.
Kalbant apie tobulinimą visos infrastruktūros, kokių sprendimų reikia, kad geležinkelių sektoriaus transformacija, tas visas virsmas, vyktų sparčiau, vyktų sklandžiau? Ar turit kažkokius, na, 3 pagrindinius pasiūlymus?
Na, pirmiausia, tai atsisukti ir pažiūrėti rimtai geležinkelį.
Požiūris, ar ne?
Požiūris, aišku, požiūrį lemia mes. Tai mes labai stengiamės ir dedam visas pastangas, kad tas geležinkelis keistusi, visos mūsų komandos tikrai yra aktyvios, stengiamės klausyti kliento, girdėti, ko jisai nori ir tos lūkesčius išpildyti. Tai iš savo pusės dedam maksimaliai pastangų. Aišku, labai svarbu yra susikalbėjimas. Ir vėlgi, kai mes dirbam tarptautiniu lygmeniu, tai susikalbėti su Lietuvos infrastruktūra yra vienas dalykas, reikia susikalbėti su Lenkijos infrastruktūra, reikia susikalbėti su Vokietijos infrastruktūra. Infrastruktūra nėra vienintelis žaidėjas ir tada mes ne tik susikalbėjimo dar turim problematiką, bet susikalbėti reikia tam tikrų formatų. Ir čia atsiranda IT, skaitmenizacija, mes turime turėti sistemas, kurios susikalba, keičiasi duomenimis. Tai čia tikrai yra iššūkių, yra dar daug ką veikti, kad visgi tos europinės sistemos kalbėtųsi ir kad mūsų klientas įlipęs į traukinį galėtų, pavyzdžiui, sekti visą savo kelionę, žinoti iš anksto ir gauti priminimus, kad žiūrėk, va čia galbūt kažkokia atsitiko nenumatyti dalykai, gal perplanuokim kažkaip, tai to tokio skaitmenizavimo tikrai mums dar yra kur padirbėti šitą linkmę. Tai tokie turbūt du pagrindiniai dalykai – susikalbėti Europos lygiu ir skaitmenizuotis. Na ir tas trečias, aišku, pasižiūrėti geležinkelį, atsisukti jį, dėl ko man šita vieta yra skaudi, dėl to, kad aš stebiu statistiką. Ir statistika sako, kad vėlgi geležinkeliais pervežamo krovinio dalis, ji neauga. 10 metų, čia žiūrėjau statistiką nuo 2011 metų, tai daugiau negu 10 metų mes maždaug tam pačiam lygyje. Tai Lietuvoje, kadangi to krovinio sumažėjo, mes dabar turime apie 20% krovinio gabenamo geležinkeliais, kas yra daug. Ir Lietuva buvo visada viena iš pirmaujančių šalių pagal kiekį. Tai, o šiaip vidurkis ten sviruoja tarp 50%. Ir vat, skaudžiausia yra tai, kad krovinio kiekiai auga, ekonomikos vystosi ir visas tas krovinys keliauja visgi keliais. Tai mes kaip geležinkelių bendruomenė norim pasakyti, kad žiūrėkit, mes irgi čia esam, mes keičiamės, mes daromės lankstesni ir tikrai galime išpildyti klientų lūkesčius.
Egle, o kaip yra Europoje? Koks Europos elgesys yra geležinkelių transporto atžvilgiu? Ar Europoje verslai labiau renkasi geležinkelių intermodalinius variantus? Gal turit irgi čia statistikos, būtų įdomu pasilyginti.
Labai priklauso nuo reguliavimo. Aš tokiu vieną pavyzdį galiu pasakyti Vokietijoje. Vos pakelus kelių mokesčio dydį, mes iš karto matom, kaip auga mūsų Duisburgo krypties užkrovimas. Tai labai skirtingos yra vykdomos politikos šalyse ir per skirtingas vietas yra prieinama prie tvarumo klausimo. Tai yra kelių mokesčiai, vėlgi atsiranda taršos mokestis, kurį įmonės turės mokėti. Tai tų prieimo būdų tikrai yra skirtingų, skatinimo sistemų yra skirtingų, bet vėlgi, jeigu mes turime tikslą taupyti CO2 emisiją, transporto sektorius, aš tik tai priminsiu, kad jisai sudaro visgi vieną ketvirtąją labai didžiulę dalį, prie to prisidedam kiekvienas iš mūsų, nes mes vėlgi su automobiliais atvažiuojam į darbą dažniausiai, bet yra tas ta sunkio svorio transporto dalis, kuri nuo viso transporto dar vieną ketvirtąją sudaro. Tai ta dalis tikrai yra gan ženkli ir kalbame apie CO2 emisijas ir pamirštam galbūt kitus dalykus, kaip užimtumas keliuose, incidentai keliuose.
Saugumas,
tada yra triukšmo lygis, darbuotojų trūkumas, irgi tokia yra problema, ypač prasidėjus karui Ukrainoje, įmonės, kurios dirbo su kelių transportu, stokojo darbuotojų ir visai šitais atvejais mes galim pagelbėti. Ne tik tokiais atvejais galim pagelbėti, buvo streikai Lenkijoje, Ukrainos pasienyje. Iš karto visi sustoja į eilę, vilkikai kilometrinės eilės, 10 kilometrų eilės ir tada visi atsisuka į geležinkelį. Ir geležinkelis gali padėti tvariai, tarp kitko tvariai, į Ukrainą nuvažiuoti ir šitą situaciją pataisyti.
Man sako pabaigt, bet vienu sakiniu, geležinkeliai po 10 metų, kaip atrodys?
Geležinkeliai po 10 metų, aš labai tikiuosi, bus kiekvieno mūsų partneris. Tiek keleivio, besirenkančių keliauti traukiniu, tiek verslo, kuris galvoja apie prekių gabenimą.
Noriu dėkoti Jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams, primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Mes kalbinome Eglę Šimę, kuri yra LTG grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo vadovė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato LTG Cargo.